Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Síðdegis útvarpi heldur hérna áfram og það ég Edith Alvarsdóttir sem mun vera með ykkur næsta klukkutíman eða svo. Hann hefur búið víða í Noregi, Danmörku og Afríku meðal annars. Hann hefur séð margt og upplifað. En hver er saga hans? Nú til mín komin hann Jens G. Jensson skipstjóri og við ætlum að fara yfir þjóðfélagsmál og annað og hver er sagan? Hvað séru, hvað er sæl Jens?
Nei, já, blessað. Gaman að vera hérna hjá
þér. Já, eða ekki, en hver er saga hérna þín Jens?
Hann Jens G. Jensson, ég er Íslendingur.
Já.
Ég er fæddur 1952 og er af Valsíðfólki og er uppalinn í Reykjavík og Vestrafjörðum. Já, það sem ég átti af á ömmu og er uppalinn þar á Bóndabæja miklu leiti á sömrin en var hér í skóla í Reykjavík á vetturna og hérna já, uppbyldi stöðum mínar frá því að ég byrjaði í skóla það í Laugarneskörfinu þannig að ég flyt inn í Laugarneskörfi þegar það að byggjast upp og byrjaði þar í Laugarleggja skóla nýjum og þannig að ég mótaður af því þjóðfélagi sem að þar var og það þjóðfélag sem þarna frá svona 1959 og alveg framöndi það að ég lík stýrmannsskólanum 1974.
Og þegar þú ert að alast upp hana því það var náttúrulega braggahverfi var hana í Laugarnesinu.
Það var allt.
Já,
og
það er kannski saga sem að ekki allir vita eða
Þetta er í rauninni það sem að hefur gert manni að því sem maður er. Ég átti reyndar aldrei heim í Braga, en ég átti vini sem átti heim í Bragum og þarna var Braga hverfi út á sjálfu Laugarnesinu. Síðan voru blokkir með frá Laugarnesveginu sem að ég átti heim í og er alinn uppi og býr reyndar þetta í dag í einnið þeim. Og svo voru náttúrulega hús á Rauðalæk og Buðalæk svona hæðarhús og svo varstu með aftur hverfi fyrir efnafólk upp í Laugarás og þar fyrir ofan og börnina, þetta var geysilega barnmargt svæði, það var skólin var tvísetinn og það voru minnstakosti fjóri bekkir í hverjum aldurshóp og 30 í hverjum, þannig að við erum að tala um alveg gríðalega fjölda börnum. Og þarna var virkilega indelt að eiga heima. Þetta var reyndar ekki bara íbúða hverfi vegna að þarna voru eitt mjög stórt frystuhús sem er eiginlega núna senst hús Íslandsbanka sem var verið að leggja niður og þarna var annað frystuhús og svo var stór kjötvinnsla og sviðaskúr og þarna var lítil smiðja og málmsteipa og þannig að það var mjög mikið að vera. Það var minniháttar landbúnaður upp á Laugarnesi það sem að Sigur Ólafsson var með sína hesta og þetta var í rauninni eins og lítið samfélag. Í hátíðinu gat maður séð að konurnar komu hlaupandi úr frystihúsunum í sloppunum og stígvélunum til þess að elda mat handa fjölskyldunni og börnum og fjölskyldu og hlupið svo út aftur klukkan eitt til að halda áfram í vinnunni. Þannig að að munurinn á Þingeyri og Laugarneskverfinu fyrir mér, það sem ég var á Þingeyri og í Dýrafirði á sumrin og í Laugarneskverfinu á veturna, að það var nánast nákvæmlega, já, bara yeah. nánast eins og þetta náttúrulega þetta, maður tók ekki eftir þessu þá og maður tók ekki eftir þessu heldur þegar maður var á miðjum aldri, en núna þegar maður horfir á þjóðfélagið eins og það er orðið að þá verður maður alltaf að hugsa meir og meira tilbaka til úr hverju, frá hverju maður kemur og, og úr hverju maður er búin til ef maður fær að orða þannig og, og ég, mér, þetta verður mér alltaf hjartfólknara og hjartfólknara að hugsa og það fylgir kannski árunum svona
Hvernig hlutinni voru?
Já.
En það má samt segja, sko, að því þú ert að tala með þetta, ég ólst nú líka upp í þessu í hverfi á Júpiter og Mars og Sláttvíla Suðurlands og annað var þarna og hérna, en að því við vorum að tala með, að því við vorum að tala um brakana og það skiptir svo miklu máli hvað stutt síðan og hvernig fólk lifði og hvernig við lifum síðan í dag og að því við vorum að tala um fyrir þáttinn að þegar fólk var að flytja inn og það var allt rátt það var að flytja inn bara nánast á stingulvin það flytja ekki inn eins og þetta er í dag að allir þurfa að eiga þú byrjar bara á því að eiga fjárherbergíbúð helst og átt allt nýtt inn þetta var bara fólk svafa á dýnum og gólfinu og annað
og þegar hún minnist á þetta ég hérna fór í heimsók til frænda minn sem á heim í sama húsi í endanum og þá satt ég honum og þá var að vera hend út innréttingu að einhverja hæðin að það frá hann og ég spurði hvort þetta væri hérna hjá einum okkur manni og hann sagði neini það getur ekki verið en þá var rifja upp svo saga að sá sem að er elstur í húsinu hann flutti sem barn þangað og foreldrar hans sem voru líka almúga fólk án eins og foreldrar mínir að eftir sem að frændi mig sagði þá fluttiði inn í ómúraða alla veggi ómúraða þegar að ég aftur móti 20 ára setna keypti aðra íbúðuna mína reyndar, þá var hún þó tilbúin undir tréverk og þá var bara slegið upp litlu borði og eldhúsvask og það var tengt klósett og það var tengdu vaskur og síðan voru bara gardirinn fyrir öllum hörðum og meðan verið var að gera þessa hluti en þarna á þessum tíma þarna í kringum 1950 eitthvað að þá gat velnett almúafólk, það gat keft sér íbúðir og það gat komið sér áfram og ekki síst það gat eignast börn og alveg fjölskyldu. Mm. Og þetta er það sem að ég sé núna í þjóðfélaginu sem að gerir mig eiginlega hálf óttaslegin og gerir það verkum að ég eiginlega er efast á hvaða leið við erum. Mm. Ég er alltaf átt á mig betur og betur á því hvaðan við komum. Og hérna en á hvaða leið erum við mér finnst sko fátakramarkin alltaf vera að færast upp eftir millistéttinni velmenta fólk sem að fer að vinna til dæmis í opinberin geira og í kennslu og í helbrigðiskerfinu að það hefur ekki efna á eignast börna, hefur ekki efna á að eignast íbúður og það getur allar leikt og þetta finnst mér orðið alveg svakalegt
En nú ætlum við ætlum að aðeins að halda okkur áfram af því að þú fer síðan í stýrimannaskólan en þú hefur búið sem sagt við að erlendis líka sko.
Já, ég fer í stýrimannaskólan ég klára stýrimannaskólan 1974 og upp úr því þá starfaði ég hérna heima fram undir 1983 og 85 er enda það rétt 1985 þá flytti til Noregs og fer þar í háskóla og var í Noregi í 19 ár var ég en fyrstu 10 árin þá starfaði ég í landi ég stundaði nám og starfaði sín í landi og síðan fór ég út að sjó og hef verið við það síðan verið skipstjóri á norskum skipum og dönskum skipum og silt við það og séð bæði eitt og annað og það er kannski ekki svo mikið en það er náttúrulega sko, bara það að hafa búið til dæmis í Noregi og hafa kynst Noregi og þekkja til sem sagt, lífskjara í Nóri og þekkja til lífskjara í Danmörku, að það setur líka svipin á svipsin á það, á mína skoðun á því hvað er að gerast hérna líka í dag og, mm-hmm. og mér finnst að það eigi bara ekki neina samleið sem sagt hugsunarháttur og hvernig hlutinir eru reynlega gerðir mm. það er nú bara þannig og...
En nú bjóstu í 19 ári í Núri og það var náttúrulega breyting líka á því samfélagi sagt, frá því að þú flytur og þangað til að þú ferð svona frá Núri til að mynda
Já, það var mjög mikil breyting það urðu þar bólur og ýmislegt sem að gerðist í Nóri á þeim tíma sem ég var þar og þar fór allir bankar og hausinn til dæmis en, og fólk gat farið ítl út úr fastegnum og öðru slíku en það var engin verðrygging mm-hmm. og þeir sem hafðu farið varlega og gert hlutina til dula rétt að þeir fóru yfir tekkit ítl út úr hlutunum og það er alveg sama með í Danmörku að Það var ekki þannig að þó svo að eru kollsteypur og þá bitnaði það ekki beinleins á fólki og það gjöriði eiginlega ekki heilu kynslóðunar af fólkinu sem bjó í landinu. Mm-hmm. Og þetta finnst mér, það var náttúrulega engin verðtrygging og mikið svolítið gaman að hugsa til þess að samstarfsmaður minn í Danmörku skipstjóri sem var að hætta störfu núna í fyrra að hann var skipstjóri hjá útgerðarfélagi og þegar hann var skipstjóri þá fór hann í bankan sinn og keypti sér hús, fekk það lán og hann taldi árin þangað til hann er því 67 ára gamall og stilti lánin upp þannig að hann myndi borga síðustu afborgunina því þegar hann var 67 ára mm-hmm. og þetta er yfir 30 ára starfsævi sem hann hefur sem skipstjóri þarna og þegar hann hætti, eða umtabil sem hann hætti, þá borgaði hann síðustu afborgun af láninu á húsinu sínu og hún var akkurat jafn há og svo fyrsta. En launina sögðu náttúrulega bæði 2- og 3-faldast á þessum tíma þótt svo hann væri alltaf í sömu stöðunni. Mm-hmm. Og það má segja það það sem ég þekki til dæmis í Noregi að þá er þetta tilfelli þar líka. Og en við aftur á móti stöndum frammi fyrir allt öðrum hlutum og sem að unga fólkið okkar hreinlega ekki ræði við og hvernig þetta er farið með þetta og ég er áhyggjufullur yfir þessu og ég held að það verði einhvern veginn að breyta þessu og ég sé hvernig að breyta þessu í sjálfu sér og hérna og það þarf að, en það þarf að gera það og ráðast í þau verk mm-hmm. Það er nú sannig
Jú, og það ég var því þú ert að tala ástandið svo hvernig það var í Danmörku að því ég bjóð þær og þá við hrunni að þá var það þannig að bankin kallaði viðskiptavinni til sín til þess að breyta þá kjörunum eða fólk hafði mist vinnuna eða þurft að taka mink á starfshlutvalli til þess að því að þú átt að geta lifað og það er það sem er svo mikið atrið að hérna er okkur ekki gert kleift, þú veist aldrei hvað átt að borga í þessari verðtryggðu krónu sem er þannig að sko afborgun á milli mánaða eða afborgun á tímabils þú veist ekki hvert það er
Nei, ég
var... En þú getur aldrei gert ráð fyrir því.
Já, ég var ekki, jú, er alveg réttjáður, en ég var ekki að tala um svona sérstök tilvík, sko. Mm. Ég var að tala um kottsteypur sem að verða af annara völdum heldur en þeirra sem verða fyrir þeim. Mm-hmm. Að hérna, og eins þetta, að hér er talað um og mælt svo hart fyrir því að hér þurfa að vera verðtrygging til þess að tryggja þá sem eiga peninga. Mhm. Og ég er að velta í fyrir mér sko og bera það saman við til dæmis Noreg og Danmörku að auðvitað þeir sem áttu þessa peninga sem að lánu skipstjáranu vinnum mínum mm-hmm. þeir hljóta að vera bláfáttekir og búa við sára neyð en ég sé ekki neitt slíkt þar alltaf nei. Það er akkur þetta sem ég er að bera saman og svo er ég að horfa á hvernig hvað ungt fólk stendur frammi fyrir í dag og það sem er að gerast hérna í rauninni og eins og já, það er þetta og það er ekki talað neitt nema hagvöxt og svo erum við banka sem er að skila hagnaði sem er kannski uppundir kannski já, 10-20% af ríkisfjármálum ársins mm. og en þegar að lauganinskverfi var byggt upp að þá heyrðum aldrei minnst á hagvöxt og við hefðum, og það var engi bankar sem voru að skila öllum þessum hagnaði, en þá voru sem sagt börn venjulegs vinnandi fólks að þau áttu örugt heimili og meira sé að börnin sem að fættust í bröggum að þau enduð einhver staðar á góðum stað. Og þetta náttúrulega er fólki sem að er framtíð þjóðarinnar og það eru börnin og en núna er það svolítið sem við hefum ekki efni á eignast þau og það eru þúsundir barna hérna sem að líða við geðir að vandamál og hérna og heilbrigðisráðherra stendur fram og hérna og sem sagt monta sig að því að hafa aukið hérna stöður hérna sálfræðinga 2-3 árið eða 5 eða hvað það var, en það er ekki verið að spyrja sig að því af hverju þetta er, en það er alveg að reynu að þessi gæranu vandamál og þau líka aðalega hjá ungu kynslóðinni og þetta er náttúrulega er hérna afleiðing af því hvernig komið fyrir stórun hlut af þjóðinni að börn fá ekki alast upp við nokkurt einasta stöðuleika eða öryggi.
Já, það er ekki verið að ráðast að rót vandans, það er það sem að er, og vegna þess að úr minnist á þetta því það verið að tala um þarna sko hrunið sem að manni, eða allavega mér virðist eins og fólk sé kannski núna og kannski síðastlegin kannski 2 ár hafa afleiðingarnar við af hruninu verið að koma svona verulega fram á fólki og það er skelfing til þess að hugsa að ungt fólk eða ungi krakkar skuli vera svona mikið á geðlifum og þurfa svona sálfræði aðstoð og síðan er það gamla fólki okkar líka. Eldri borgarar og það er óugnaður og það er líka óugnaður að því við erum að tala um þetta að eldri borgarar séu í svona miklu mæli að fremja sjálfsvíg eða valda sjálfum sér sjálfskaða og það er vegna fátæktar og félagslegar einangrunar.
Já, þetta er alveg ókulegt. Sko, nú eins og ef við komum fram hérna þá er ég nú svolítið mikið í burtu og sjómaður og þannig að ég hef ekki náð að kynnast þessu alveg beint að einhvern einu sem er virkilega tengt mér en gerir mér algjörlega grein fyrir því að þetta er alveg voðalegt ástand og þetta er, mér finnst þetta alveg skammarlegt, mér finnst þetta svo skammarlegt að mér finnst þetta ekki ná nokkur átt og eins og ég nefndi hérna áðan að ég nefndi þarna orði eins og hagvöxt og hagna banka og hérna að unga fólki get ekki framflett sér og gamla fólki það er smánað og fær ekki þá fyrirgreiðslu og fær ekki þá umbun sem að í rauninni á rétt á eftir velunin störf og sem sagt þjóðfélagsþáttöku og ég veit ekki hvað voru margar íbúðir sem voru bánar upp hérna eftir hrun. Það var einhver sagt við með að það hafa verið eitthvað 20.000 eða eitthvað svolítið, eða það hafa verið 20.000 mann sem eiginlega fór á vergang af þjóðinni og
þetta er 10.000 íbúðir sko,
já,
og þá getur maður margar
30.000 þessi 30.000 mann sem hefur þarna farið á vergang og þetta náttúrulega er alveg voðalegt en þá langar mér bara til þess að nefna eitt dæmi til þeim sem að ég sá og horf, varð vitni að þegar ég kem heim frá Noregi þá kaupi ég einn af íbúðunum þarna upp í verkamannabústofan þarna upp í Seljahverfi í Strandaseli og þá er það svoleiðis að það er nýbúið að hleypa þessum íbúðum bara með einu pennastriki beint út á markaðin. Og ég þekkti til þessari íbúða vegna þess að á árum áður þegar ég var hérna stýrimaður í Eimskipi Ganda þá var ég í Sjálfstæðisflokknum og var þar meðal annars á fundum með verkalýðsráði og ég gleymi aldrei því sem var sagt einu sinni á stað, þá var ég man ekki hver að var sem sagði það, ég var á fundi með þá í litlu herbyggju í Valhöll með Geir Hallgrímssyni, Guðmundur H. Garðarssyni, ég held að það hafi verið komið nýr formaður fyrir Vestlunarfélagið, Guðmundur Hallvarsson og ég, það var einhver í fleiri, en þá kom einmitt til tals sem sagt hvernig það samræmdi stefnu Sjálfstæðisflokksins að vera svo hatra mér í að byggja í að byggja íbúðir og þeir höfðu reynda lært á Krötum eða í samstarfi með Krötum og þá var það einn af þessum mönnum sem að sagði það að hann þekkti ekkert barn sem hefði valið sér foreldra og það væri mikið af fólki sem ekki væri neitt beinlíns óreiðu fólk, það væri bara misjöfn ráðdeild hjá fólki og hagnaðurinn af þessu þó að vera eitthvað vaxtaniðugreislur eða eitthvað slíkt í þessu, þá kemur hagnaðurinn fram í því að það að þjóðfélagi fengi sem sagt, nýja þjóðfélagstegna sem hefðu þrátt fyrir allt þó þeir hefðu ekki valið sér foreldra þá hefðu þrátt fyrir allt búið við örugar aðstæður og kæmu inn sem nýtir þjóðfélagstegnar inn í þjóðfélagið og mér finnst eitthvað voðalega slæmt að það skulle vera búið að missa sjónar af svona sjónamiðum því að þetta eru alveg gríðalega áriðandi sjónamið og það eru mörg önnur sjónamið eins og til dæmis bara núna í dag og gekk ég á skrappinir í bakari og kem gangandi upp Laugarnesvegin eftir stéttinni með frá blokkunum og mæti ég fullt af ferðamönnum með töskur og þá átta maður sér náttúrulega á því að þannig vera að leigja út íbúður í íbúðurhúsnaði til ferðamanna. En hvað er íbúðurhúsnaði? Íbúðurhúsnaði er eitthvað sem Reykjavíkurborg á sínum tíma var búið að leggja út og þessar lóðir þarna voru lagðar út algjörlega á kostnaðarverði en þá var það borgarstjórn í Reykjavík sem að sá fyrir sér það að þegar þú leggur út lóðir þá ert ekki að græða á því þegar þú selur þar, þú ert að græða á því að fá þarna útsvarsgreiðendur sem að eru þarna. En núna er þetta og allt sem sagt grunnlagi sem ríður, þetta er íbúðahverfi, en þá er hluta þessu farið að verða bara business og þeir sem að búa þar, þeir borgar alltaf ekki útsvar til Reykjavíkur og hvað notum við útsvarið til? Við notum útsvarið til þess að reka barnaheimilu til þess að passa upp á gamla fólkið og til þess að reka okkur samfélagsþjónustu. Svoleiðis að, en þetta kannski rekur upp hagvöxt. Og þá er að spurningin, hvernig eigum við að balansera þetta? Eigum við að velja hagvöxtin og reynlega bara gefa skiti í það sem að, í tekjustofnan okkar sem að í rauninni eiga að koma okkur til góða og að reka samfélagið okkar?
Sem skipta okkur svo gríðlega mjög.
Auðvitað. Ég hef mælt fyrir því svona allavega þar sem að og hef gerna gælt við þá hugmynda að auðvitað á íbúðarhúsnæði til dæmis í sveitarfélagi sem er inn á svæðum sem eru skilgreind sem íbúðarsvæði að þetta eru náttúrulega þetta eru kostnaðar sem hefur verið farið í, það þarf að skaffa landið og það þarf að gera þetta allt saman og þetta er sem sagt staðir þar sem að útsvarsgreifundu framtíðarinnar eiga heima. En ef við leifum sem sagt business að byrja að keppa við fólkið sem við rauninni á að eiga heima þarna, þá myndum við spennu á húsnæðismarkanum og allt hjálpast þetta að við það að gera ungu fólki erfiðara að koma sér upp húsnæði og að lokum að eignast börn.
Jú, ég sammála því en í dag að þá finnst mér það vanta eftir hrunið af því að það eru svo gríðarlega margir sem mistu og það eru svo gríðarlega margir eldri sem að mistu. Í 2016 í lok ársins að þá voru þeim sem að fjölgaði mest á kreditinfo, þá voru 60 ára eldri sem er óhuguleg staðreynd og það er mikið af fólki sem að í hruninu voru að hjálpa börnunum sínum með því að skrifa upp á lán og annað sem hafa minnst. Og ég man ekki til þess að hafa heyrt eins mikið af eldra fólki sem er í vandræðum, eldra fólki sem er að leita að íbúð til að leigja eins og er í dag. Og hvað þá að maður hafi heyrt eins og er bara bláköld íslensk staðrind og það er fólk sem að býr í bílum eða býr í húsbílum eða býr í hjólísum eða er bara hreinlega inn á vinum og vandamönnum sem er kannski skára eða ekki skára, ég veit það ekki. Og þetta er ekkert fólk sem er einhverju rugli og þetta eru eldri borgarar og maður hugsa með sér hvernig má þetta vera samfélagið sé svona eins og það er. Þannig að í dag þá vil ég nú tala bara þjóðina almennt og ungt fólk í stökustu vandræðum og sé heima hjá sér þangað að það er komið fertugsaldurinn og kannski verður það ennú lengra ef við ferum ekki að snúa dæminu við. Og hvað þá með börninu eins og þú talar því að hvernig ætla þetta samfélag að halda áfram án barna?
Já, með innflutningi á fólki. og hver er það sem byður það? Það í raunni, sko, krafanum hagvöxtin, sko.
Já.
Og þá við komum að þessu að hérna, ég, hvert verið allir þessi hagvöxtur? Mm. Það alltaf verið að tala hagvöxt og það alltaf verið að benda á að sé meira og meiri arður og meiri hagnaður og meira og meira af þessu og meira hinu og sama tíma sem allt að grotna niður. Mm. Við erum, það alveg staðreynd, það alveg á hreinu og okkar heilbrigðiskerfi að grotna niður nema einkageirinn. Mm. Hann að byrja að blómstra. Og menntakerfið okkar að það í mjög slæma ásikomulagi. Mm-hmm. Byggingar hins opinbera, það alltaf talað það að það eigi að ef það á að vera hægt að gera eitthvað þá þarf að selja eignir. Mm-hmm.
Já, eins og er núna að bóða.
Alltaf vera að bóða já, það já. Ef þið langar í eitthvað, sko, þá verður að selja eignina þína. Mm-hmm. En þetta gerðum við ekki tétna og þá fer ég aftur í lauganeskverfi þegar ég var að alast upp að það var alveg sver öfugt. Mm-hmm. Við byggðum upp og fólki borgaði sína skatta og við byggðum upp samfélag. Við byggðum upp atvinnum við ekki minnst. Mm-hmm. Við byggðum upp allt, við byggðum upp landtelginni kringur landi, við höfum byggt upp allt. Við byggðum upp landsbyggðina, við byggðum allt upp. Og við vorum aldrei að selja til þess að gera eitthvað. Við þurfum ekki að selja hluti til að hérna, geta keft okkur hérna annan hlut. Mm-hmm. Og við vorum alltaf í ákveðinni framrás. Mm. Og ég held að þetta sé gengið allt og langt og ég held að við eigum bara dæmi og það er sem sagt Reykjanes bær sem að fór þessa leið fyrir einhverjum árum síðan.
Í hrunu.
Og, já, í hrunu ja. Og fyrir hrunu og í hruninu. Mm. Og þarna, og það er alltaf verið að segja að ég verið að gera okkur skuldlaus. Mm. En erum verið að gera okkur skuldlaus samtími sem við verið að gera okkur eignalaus? Mm-hmm. Við getum verið skuldlaus mm-hmm. og eignalaus og til þess að verða skuldlaus þá verðum að verða eignalaus ég er ekki sammála þessari þróun við eigum auðvitað að vera skuldlaus eða skuldlítil en það á ekki að vera kostnað þess að við séum eignalaus og ég er algjörlega mótfallin þessari stefnu sem að virðist vera að hérna að bæða einkavæða sem ég er á móti að miklu hluta og það að fólki í landinu að það virðist vera orðið algjört aukatriði, það er bara hagvöxtur og framrás og að hreinsa ríkið af öllum skuldum.
En mér langar bara aðeins að við verðum að taka okkur smá hlými, langar samt sem aðra bæta við bara að því við erum að tala þetta að vera eignalaus og við erum að fara að selja allar eignir, að það sem er svo einkennandi eða einkennilegt í því vegna þess að við þurfum jú undir þessar ríkistofnunir sem á að fara að selja eignir ofan af, að þá þurfum við að koma inn fyrir einhver starf annar staðar, þannig erum við þá að fara að leigja af einhverjum öðrum sem að er með okkur leigu þá. Hvert ætlum við að fara? Því við erum að tala um að því þú varst að tala um skuldlaus, við getum þá aldrei orðið, hérna við erum bara orðin eignalaus og erum við þá orðin skuldsett í húsaleigu í framtíðinni. Þetta er spurning sem ég allavega velti fyrir mér. Nú ætlum við að taka okkur hérna smá.
Við erum það fyrir.
Já, en þegar við erum búin að selja allt saman, þá eigum við ekki neitt. Þá skuldum við bara húsalegur.
Já, hérna og við erum fullt að hagvexti.
Já, sem að gefa okkur hvað. Já. En við ætlum að taka okkur hérna smá hlé. Fyrir að hlusta að sýta þess að þetta er alveg stóttur hjá mér situr hann Jens G. Jensson skipstjóri.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Amerísk og öðruvísi, kostur, Dalvegi. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúfstelt ísæ raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12, Garðabæ. Gólfþjónustan, sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan.
Síðustu TT námskeið vetrarins, 30% afmælisafsláttur. Innritun stendur yfir í síma 581-3730, líkamsrækt JSB.
Bernhard Lagsdal hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Skipholti 29B. Bernhard Lagsdal er umboðsaðili Jerry Weber á Íslandi með sama verð og á hinum Norðurlöndunum. Ásamt mörgum öðrum þekktum vörumerkjum svo sem Betty Barclay, Greenstone, Cinzia Rocca og Junge. Við verðum áfram á Laugavegi 63 og nú líka í Skipholti 29B. Glæsileg opnunartilboð. Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Livestream Natural Magnesium er þörungamagnesium sem hefur slegið í gegn. Leysist upp í köldu vatni, ekkert bragð og engin magaónot. Magnesium er sagt nauðsyn fyrir efnaskipti, slökun tauga og vöðva, slær á sykurlöngun, eflir brennslu líkamans og gefur góðan svefn. Livestream Natural Magnesium fæst í apótekum, hagkaup og heilsubúðum. Livestream frumkvöðlar í lífrænni næringu í yfir 30 ár.
Nivea cellular húðkrem á tilboði, Colgate á tilboði og svo miklu meira. Velkomin á snyrtivörudaga í fjarðarkaupum.
Nuddstofa Dísu auglýsir. Opið alla virka daga frá klukkan 10 til 19. Nuddað upp úr kókosolju og magnísiumolju á samt vöðvageli. Tímapantanir í síma 868 3379 868 3379 Dísa Þott, nuddfræðingur Kópavogi. Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta um lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ert í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar er heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756 770-1756
Vilt þú heilbrigðara og betra líf á náttúrulegan hátt? Orkusetrið.is, Orkusetrið innbúð 5 Garðabæ, sími 779-8644, 779-8644.
Nýtjamarkaðurinn Iðufelli 14 Breiðholti er opin alla virka daga frá klukkan 13 til 17 og á laugardögum frá klukkan 11 til 16.
Talað mál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita. Og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Að ganga glitrar tíbrá út við nes og tanga jökul tind við himinn kvalið ber á hafsins bárum flegin bakka sér
Þetta fara land hefur fóstrað þig og mig fara Ísland Ísland er
skams mun aftur ríkja betur eins ég veit þú þorir vilt og getur fagnað þó að fenn í sér hvert spór því fyrr en varinn kemur blessa vor
Þetta fagra land hefur fóstrað þig og mig fagra Ísland Ísland er landið þín Fara Ísland Ísland er landið þín
ég veit þú þorir, vilt og getur. Fagnað þó að fenni sért hvert spór, því fyrr en varir kemur blessað vor.
Þetta fagra land hefur fóstrað þig og mig, fara Ísland, Ísland er
Þetta var lagið Þetta fagra land með Agli Ólasyni og Guðrúnu Gunnars þegar að hlusta á sítið sáttu Eddaralfsdóttur og hjá mér situr hann Jenske Jensson skipstjóri. Nú við hefum verið að tala að þú ert náttúrulega búin að búa víða Jens og við vorum að tala fyrir hliðið hrunið og ástandið sem að hefur verið og hvernig samfélagið að breytast. Hvernig hefur verið nú til að mynda búið í bæði Noregi og Danmörku? Ég meina, hvernig hafa þau lönd verið að breytast, samfélagin þar? Þetta það kannski sama sem að gerast síðan hér?
Já, já, það alveg klart mál. Ég vil þá gerna velja að tala Danmörku vegna þess að þar hef ég starfað síðustu 11 ár og ég hef reyndar ekki verið búsettur þar allan tíman, ég var búsettur bara smástund. Og 2 ár af þessu en hef flogið hér á milli og það er nú daldið sérstök upplifun að fljúa á 14. fresti aðra hvora leiðina milli Kaupanahafnar og Kastrup og Leifsstaðar og frá því að ég byrjaði að fljúa svona og þar að segja til dagsins í dag að þá hafa verið alveg gríðarlega breytingar sérstaklega á þeim stöðum þar sem maður kemur í gegnum, þar að segja að maður fer borð í flugvél í Leifsstöð og maður kemur út á flugvél á Kastrup og maður fer með járbrautalestin og aða járbrautalestin í Kaupmannahöfn og svo heldur maður áfram í áttina að skipinu sem maður er að fara borð í og þessi lönd og þessi staðir og sérstaklega þessar stóru samgöngu var breyst alveg gríðarlega. Það er orðið þannig að til dæmis að járbrautarstöðin í Kaupmannahöfn er beinlínis orðin hættuleg. Það var maður núna fyrir stuttu sem var að blokka að hann hefði verið möggaður við að kaupa sér farmiða í sjálfsala í Kaupmannahöfn, fullorinn Íslendingur. Ég hérna var
og möggaður er
á stólið á honum
sko. Já.
Hann var rændur persónulega. Og ég held að síður svona 4 ár síðan eitthvað svoleiðis að ég var vanur að koma þarna og fara inn á ákveðin hraðbanka sem var alltaf þarna í Kaupmannahöfn og sækja mér það reiðufjáðan ég fór um borð bara einhverja svona smá upphæðir og svo kem ég þarna að þessu einu sinni og ætlaði mér að gera það þá var allt saman horfið, það er ekkit svona til staðar og ég sé 2 lögregluþjóna, eina konu og 1 lögreglumann ganga þarna hjá alveg þungvopna og ég snýði mér að þeim og spyr hvað eru hérna ræðbankarnir og þá fæ ég þau svör að það sé bara því miður engin ræðbanki sem lengur vilji vera með ræðbanka inn á jöfnbrittstöðinni eða náltinni og það sé ekki gert vegna þess að sé vera að ræna hraðbankana, heldur er það vegna þess að það vera að ræna viðskiptavinina.
Já, setja fyrir fólki sem er að taka út.
Já, það er eins og verið að stela peningunum bara þegar þeir koma út úr raufinni. Og þá samtímis er mér ráðlagt að þegar ég fari hér að þá skuli ég ekki stoppa neitt meira heldur en ég þurfi. Því að það sé einmitt svona fólk eins og ég sem er komið svona yfir miðjan aldur sem að sé rænt og stólið af því. Ég helst að ganga lóðbent inn og út og niður á þá teina sem ég ætla mér á og um borðið það listar sem ég ætla mér að fara með og hérna og þetta þarna stendum að frammi fyrir því að á aðaljafnlutastöð í Kaupmannahöfn þessari stóru borg að það ekki hægt að halda upp í almennri þjónustu við borgarana og í öðru lagi þá er lögreglan búin að loka sig inn í bakvið skotelt gleri í enda jafnlutastöðarinnar en á samast tíma þá er búið að loka nokkrum einhverjum þjónustustöðum sem voru þarna á miðjugólfi og það eru konur þarna þrjár mismunandi peningaflutninga mistuðar, það er Forex og það er Western Union og það er eini viðbót og svona táknrengt séð að þá þar á milli var hérna kaupum allt gull og hérna og enga spurningar og þarna er náttúrulega fólk sem ekki er að dönskum uppruna á fullri ferð og allir með reyðu fjö í höndunum og er að senda peninga histin og pistin og svo kemur þetta fram náttúrulega í fréttum í Danmörku setna að þeir eru að uppgötta það að það er einhverju miljardar af dönskum krónum sem að fara til dæmis til Sómalíu og þessi miljardar af dönskum krónum sem fara til Sómalíu er í rauninni mikið hærri heldur en samanlega tekjur allra sómalskra þegna sem að búa í Danmörku og jafnvel verið að gera því skóna að hérna, hluti að þessum peningum renni jafnvel í til vafasamra samtaka. Nú ég ef maður tala þetta til dæmis að ég lenti í því að þegar að flóttamannastömmur var hvað mestur inn til Danmörkur og inn til Svíþjóðar, viku áður en Svíþjóðar lokaði þá kom ég með jábrutalist frá Hamborg og þurfti að dvelja á jábrutastöðin í Hamborg að nóttu til í 2 tíma og þá var þar bara borð og þar sem var bara gefnir miðar til Malmö allir sem vildu gott að fengi ógefis miðar til Malmö og þarna gengum þýskilur öllum enn þunguvapnaðir og ég lendi þarna í jábrutalest sem er að fara frá Hamborg til Kolding í Danmarku og ásamt, já, ég hugsa kannski 300 eða ekki 500 flottamannum og þetta gat ég algjörlega séð hvað var að vera vegna þess að svona 2/3 eða jafnvel 3/4 af flottamannum voru ungi kallmenn sem að voru svona frekar aggressífir og mjög sjálfsöryggir en hinir flottamennir í rauninni sem voru fjölskyldur með börn og annað að þau virtist reynilega vera hrædd við á og heldu sig sér og reynda að koma sér í eigin vagn sem að þurfa ekki að vera reynan þá og leiðum við rennum yfir landamærin yfir til Danmarkur í Patborg að þá mæta danskir lögreglumennum bor með vélbyssur. Og þá spyr ég sjálf á mig á hvaða leið erum við og hvað er í raunin að gerast og þarna stuttu áður hafði ég verið með dóttur mína 15 ára gamla á ferð og við verðum að stoppa í hérna á jábrutastöði Kolding á leiðin til Kastrup, þar sem hún var að fljúa heim og það var ekki eins alvarlegt eins og þetta en það var samt þannig að ég sem mjög lífsreyndur maður og að sigla út allan heima, mér var hreinlega ekki um sel altså, mér líkaði þetta mjög illa og þetta er í rauninni orðið það sem er ástandið í þessu nágrannlöndum okkar að innviði samfélagsins eru nánast yfirteknir af fólki sem að er af annari menningu og lítur allt öðru í svo hlutinu heldur en við gerum og það er spurning hvernig eigum við að bregðast við þessu, eigum við að taka þessu bara eins og ekkit sé eða eigum við að gera eitthvað í þessu. Mér finnst alveg ótrúlega slæmt að sætta mig við þetta. Alveg ótrúlega, minnst að alveg nánast fyrir neðan allar hellur ef við ætlum að bara segja að þetta sé bara eitthvað eðlilegt eins og við lítum bara til dagsins í dag eða til síðustu viku það sem að borgarstjóri Lundúna var nýbúin að segja að hryðjuverk væri bara eðlilegur hluti að við að lifa í stórborg og nokkur dagar setna þá smellur það. Og það eru fleiri svona atriði og það er alltaf verið að deila til dæmis um Malmö og það eru þeir sem að segja það sé allt í lagi Malmö og svo þeir sem að náttúrulega segja það sé það ekki en það er alveg að reyna að eftir að brúum að byggða á milli Danmarkur og Svíþjóðar þá flutti gríðarlega mikið af dönum yfir til Malmö. Að það hafi skattalega þýðingu að búa í Malmö og það er margt í Malmö, það er húsnæði var mikið ódýrara, bílar er mikið ódýrara og það er margt fleira sem hefur fjárhagslega þýðingu fyrir fólk sem hefur tiltölulega há laun allt þetta fólk er komið tilbaka, það treysti sér ekki til þess að búa þarna lengur og það er ýmislegt slíkt sem að er í gangi. En ég náttúrulega hef ekki beina reynslu af því að búa inn á svona svæðum, þannig að ég og reynda forðast ég að fara inn á þetta. En í Danmörku þá eru þarna nokkur svæði sem að eru hreinlega bara ekkit ætlu fyrir okkur sem að erum að okkar það er í Árósum og í Óðensi sérstaklega, Volsmose og fleira.
Já, ekki lengur, já. En það er náttúrulega líka hérna sem að er, sko, þróunin hefur náttúrulega verið í Danmörku á þá leið líka í Kaupmannahöfn til að mynda eftir að sko moskan var byggð. Að þá náttúrulega sko, hefur ástandi líka versnaðar hérna með við, hvernig þetta var áður, en mér langar að því þú ert að tala um þetta sko og það eitt að borgarstjórnin í hérna skuli segja þetta að við bara sætt okkur við þessar hryðjuverka ógnir, ég meina þetta er náttúrulega svo þróun sem að er allstaðar hérna í vestræna heimi, það er þessir hryðjuverka ógn sem að við hérna sjáum og það sama kemur náttúrulega til með það að verða hér allavega verðum að gera ráð fyrir því að ef við gerum bregðumst ekki við á nokkurn einasta hátt. En hvernig finnst þið til að mynda sko Ísland að því nú eru verið náttúrulega búandi annar staðar að koma síðan heim og sjá þróunina? Þróun hefur verið geysi hröð hérna.
Já, mér finnst þetta ógnanlegt og mér finnst einhvern veginn eins og að við séum já, líklega 10 árum, kannski 15 árum og eftir.
Mm.
Við náttúrulega erum geysilega mikið úr alfara leið og þannig að við hljótum að verða síðust að fá þetta inni yfir okkur, sko. Ég er alveg samfærum það að eins og stefnan er hérna núna í augnablikinu að þá muni þetta algjörlega fara í sömu áttina.
Mm.
Og ég sé alveg hvernig pólitísku vindarnir blása bæði í Nóri og í Danmörku. Ég þekki ekki nægilega vel á Svíþjóð vegna þess að ég hef ekki eins mikinn skilning á sænsku samfélagi. En pólitísku vindarnir í Nóri, þeir blása gjörsanlega hárétt átt og þar eru hlutirnir að fá á sig allt aðra mynd og það er allar bremsur á og handbremsur í gangi. Sam er að gerast í Danmörku. Þar er núna að koma upp flokkur, mjög róttakur flokkur, ung kona, ég man ekki hvað svo flokkur heitir, en þeir eru að stjóra á bullandi siglingu og það er mjög róttakara heldur en til dæmis Fremskrittspartið og Pía Kjærsgaard. Það muni eitthvað gerast í Danmörku gagnvart þessu því að Danir og bara Kaupmannahöfn eins og maður getur ímyndað sér Kaupmannahöfn og getur ímyndað og þú ert neyri í Ystigaði eða hvar þú ert í kringum Jafnbrautastöðun og Vesturbrú og þarna eru hjólandi gamla konur, unga konur eru á hjólunum sínum allir á fullu með flaksandi hárið og þetta eru hérna áratuga hérna hefðir og hvernig fólk lifir og hegða sér og að hérna að þessi orðin borgakverfi þar sem þú getur ekki trálað þeim með pulsvagn lengur í Danmörku vegna þess að það er harbannað og ýmislegt fleira sem að hérna er mjög neikvætt og þetta passar ekki fyrir okkur. Mér er sagt af samstarfsfólki mínu, ég andra vinn bara með dönum og mér er sagt af samstarfsfólki mínu að það sé orðið þannig í einstaka stöðum sem er sérstaklega gamalt fólk, að gamalt fólk sem ekki kemst í burtu út úr þessum svæðum að það sæti jafnvel ofsóknum að jafnvel vera að gáa því hvort það sé að kaupa svínakjöt og fara með heim í búðurnar eða hvort það sé með bjóri eða hvort það sé að gera eitthvað svo leis og þetta er slíkur yfirgangur að það næri ekki nokkur átt. En svo aftur á móti veit ég hvernig það var í Noregi á árum áður og þá er ég að tala kannski frá 1985 til 90 og þá erum við að tala fyrir 30 árum síðan. Og þá var það þannig að þegar að fyrstu innflytjendunum voru að koma að þá var þetta alveg gríðarlega mikið indælis fólk og sérstaklega var tekið til þess í Oslo og fleiri stöðum hversu kaupmaðurinn á horninu sem var orðin Pakistani að hversu góður og indall hann var og þetta var alveg hárétt, þetta var það og ég kynntist fólki svona Pakistanum og öðru upp í bútu sem voru alveg einstakir og skemmtilegir og annars líkt sem voru þar með veitingastaði og voru algjörlega eðlilegir og normal en það sem er að koma í ljós er það að það er önnur kynslóðin sem að ólst upp þarna sem að og það hefur heyrst sko að eldri kynslóðin, fyrsta kynslóðin að þeir segja að við erum elskuðum landi sem við fluttum til en við gerðum eina megin skissu við ólum börnin okkur upp í inn á hérna tyrknarskum eða pakistanskum heimilum og við letum þau giftast tyrknarskum og pakistanskum mökum og síðan þegar að þeir koma út í hérna út í atvinnulífið eða út í lífið að þá eru þeir bara ekkert í standi til þess að taka þátt í venjulegri samkeppni í þjóðfélagi eins og er í Noregi eða í Danmörku og þá endar þetta þannig, þetta endar náttúrulega í reiði og þetta endar í að fólk verður vonsvikið og það er uppalið með allt önnur viðhorf heldur en það sem við gengst í samfélaginu. Mm. Og það er alveg á hreinu að það er mjög erfitt fyrir bara venjulegan múslima og múslimakonur að verða sér út um vinnu til þessi Danmörku. Mm. Það er talið algjörlega á hreinu að það er mjög erfiðara og við höfum reynslað þessum borðið skipanum, við erum alltaf með lærlinga og
Já, en hefur það alltaf verið?
Ég vil eftir kynsum tala um það.
En er það eitthvað nýtt eða hefur það alltaf verið?
Nei, við hefum alltaf verið með lærlinga og það hefur reynst mjög illa þegar við verðum að fá þá sem eru sérstaklega af múslima með bakgrunn frá múslimskum fjölskyldum. Þau hafa bara allt annað viðhorf eða þeir hafa bara allt annað viðhorf
en er ekki ástæðan líka sko, ég hef haldið í fram og hef þá trú allavega að meðan að við erum alltaf að búa til þess að forréttindahópa og meðan við gerum ekki kröfu til þessa fólks og meðan að við gerum ekki kröfu til að mynda þeir aðlegaðist samfélaginu við erum alltaf að lúta einhverjum rétt trúnaði ef við getum orðað þannig að þá náttúrulega býður þetta hættunni heim. Við verðum að setja kröfur á alla sem hinga að koma eins og bara á þá sem að byggja þetta land. Við getum ekki haft sér lög og sér reglur og einhverja forréttinda hópa sem að eru undan skildir ákveðnu hlutum.
Nei, já, ég, já, þá, þegar þú segir þetta þá hann komið bara þess að svona smá sjokk sem að maður fekk til dæmis eftir morðin í Útey þegar þau hefðu verið framin að þá náttúrulega var Noregur lamaður og þá var verið að tala við fólk út á götu, grátandi fólk út á götu og þá var tala við einn eldri mann út á götu sem var hágrátandi yfir þessu öllu saman og sem er náttúrulega ekki sem vonlegt er, vegna sem normann er ekki vanið þessu, en þá verður honum hann hafði verið skólastúri í austurhluta Oslo þar sem að þetta aðalega gengur fyrir sig þar sem innflytendunir eru hafði verið kennari, yfirkennari og skólastjóri alla sína ævi, hann var hættur að vinna og þá sagði hann að á mínu starfsferli þá hef ég tekið við telpu sem hefur komið inn 7 ára gömur og talaði ekkert um arabisku og henni var kennt í skólanum hjá mér og hún gekk út úr grunnskólanum og kláraði sitt nám og var þá alltalandi norsk og alveg eins og hverjum er norsk stúlka síðan hverfur hún og svo líða 8 eða 9 ár og eða 10 og þá kemur önnur lítil telpa sem að kemur inn í skólan til mín og hún er algjörlega orðlaus á norsku og tala bara arabisku og þegar farið er að skoða þetta þá var það dóttir hennar. Og þá þetta lýsir þessu náttúrulega að ef að við erum með fólk sem að alltaf sér að flytja inn í samfélag og fólki er með einbeittan ásetningum það að það allir sér aldrei aðlagast samfélaginu og í öðru lagi að þá muni sínir þeirra og dætur aldrei nokkru sinni giftast sonum og dætur samfélagsins á forsendum samfélagsins þá er þetta bara spurning hvort að þetta fólk eigi nokkuð erindi og hvort það eigi ekki bara að forða því frá því að flytja inn í samfélag sem að þau fyrirlita svona mikið.
En nú erum við alveg að reyna út á tíma, mér langar að spyrja því að því þú veist að tala um þennan flokkarna og þessa flokka sem hafa verið í Danmörku til að mynda sem eru að berjast gegn þessu sem eru í stór sókn. Ég meina, þurfum við ekki, ég meina, er ekki vöntun á þessu hérna heima? Eru pólitíkusunar að standa sig í því að þóra að taka þess umræði?
Sko, ég hérna er í Íslensku þjóðfylkingunni og var í frambúði fyrir Íslensku þjóðfylkinguna síðast og við guldum aðhróð í kosningunum. Við gælunum við það að kenna öðru um en hérna henni og ætlum að reyna að gera betur næst. Við störfum náttúrulega í þessum geira og við erum eini flokkurinn sem að þorir að segja þessu hluti og segja það beint út. En við erum algjörlega með það að reynu að við eigum hérna áhangandur í öllum íslensku stjórnmálaflokkum. Mismikið, en í þeim öllum. Vegna þess að stjórnmálaflokkar eru nú einu sinni þannig að þeir semja álíktun kannski þar sem að það eru kannski 52 eða 55% sem ákveð álíktun en þá eru ennþá eftir 45% sem að geta verið á aðeins annar skoðan. Og þá erum við með þessa pólitísku korrektett sem að verið er að tala um og það er bara ekki fínt og það er virðist bara ekki vera sko, þetta er í rauninni bara eins og pólitíkin er í rauninni bara eins og eitthvað markaður það, þú er þetta markaðsvara þú ert ekki að reyna að selja eitthvað sem er ekki eftirspurn eftir og ef það er ekki eftirspurn eftir því þá hérna ertu náttúrulega ekki að reyna að selja það, alveg sama þó þú teljir að sé mjög holt fyrir það, fyrir þína viðskiptavinni að fá til dæmis lýsi eða eitthvað svo leiðis að ef það er ekki eftirspurn eftir því þá ef það kom ekki atkvæði eða eitthvað út á það en auðvitað koma atkvæði út á það og við vitum að við eigum fólk í að það er fólk sem að samsama sig við stefnu íslensku þjóðfylkingunar ekki alveg kannski að hluta en að einhverju liti og hefur samúð kannski með ákveðnum áherslum hjá okkur og þetta fólk er í öllum flokkum algerlega, gjörsamlega það myndi engin flokkur og undaskilu meira sé að pirata.
Já. En þetta er klárlega umræða sem verður að taka og fólk verður náttúrulega líka að fara að horfa bara til þess hvernig hlutirnir eru í nágrunnlöndunum og það þýðir ekki neitt að vera að spyrða fólk sem að vil taka upplýsta umræðu um hvaða málefni svo sem er. Alltaf reyndi við hatur og síðan er þetta markasetningin að því ég verður nú bara að koma því að það er alltaf markasetningin að hérna að fólk sé eitthvað óæskilera minna virði eða annað sem að tekur ákveðna umræðu og það er svo undarlegt vegna þess að þannig á að reyna að þakka niður og fæla fólk frá en líka vegna þess að þú talaðir um sko stefnur stjórnmálaflokkana þá er það nú ekki einu sinni svo að það sé 45 eða 55% eða eitthvað sem að móta stefnuna, það er náttúrulega miklu færri. En að því að ég hef nú kynnt mér nú stefnu flestra flokkana og að einhverju liti og suma meira en annað að þá er það alltaf forystan sem ákveður hvert verður farið og það er ekkit endilega eftir stefnu flokkana þannig að það er nú ekki alveg einu sinni þannig en þannig að við meðum sjá þá eða eiga vona að sjá meira þér Jens.
Já, ég ætla að halda áfram á þessari brönd og hérna og ég ætla mér að segja mínu meiningu, alveg klart mál. Ég tel mig vera mjög eðalegan og að koma hreint fram og að fólk geti reitt sig á það hvað ég meina ákveðna hluti og ég mun standa fast á því og ég er ekki á móti innflytjendum almennt og ég er ekki á móti fólki af öðrum uppruna, land í frá og ég geri greinamun á milli fólks og innrætis þess. Sko, fólk er alltaf fólk og það hefur sína vonir og hefur sína þrár og það rennur í þeim blóð og hérna og er bara eins og fólk er en það ég vil ekki útiloka neitt fólk alls ekki og er með stórt hjarta en innræti að hafa með sér ákveði innræti sem ekki samræmist því innræti sem að við höfum innrætt okkur sjálfum í gegnum þrjár kynslóðu til dæmis frá aldamótanum 1900 og fram til dagsins í dag að við höfum verið á ákveðinni leið við erum komum ykkur stara frá og við erum að fara eitthvað og ef við ætlum að hætta við að fara þangað sem við höfum verið að fara þá eigum að taka þá ákvörðun á réttum vettvangi við höfum að taka hana á vettvangi stjórnmálana við höfum ekki að taka hana vegna þess að einhverjir utanakomandi koma og eru með leiðavísir það hvernig samfélagi sem þeir alltaf sér að búi eiga lít út, það eigum við ekki að taka neitt mark á. Við höfum að afvísa því algjörlega en við erum ekki að afvísa fólkinu, við erum að afvísa sem sagt fyrirmælunum sem að fólki kemur með sér og við erum að afvísa innræti sem ekki samræmist því innræti sem við erum innrætt sjálf og höfum innrætt okkar börnum og ættumst til þess að sé kennimerki yfir okkar menningu og okkar samfélag.
Þetta var að vera lokaorð, þetta er góð lokaorð, Jens, þakka ekki alveg fyrir komuna. Nú við kveðum hér nú, Nóatrún 17, Edith Alvarsdóttir og Jóhann Kristjánsson tæknimaður og segjum takk fyrir að hlusta og verið í sæl.
Útvarp Saga, besti vinu þinn.
Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá Pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með Prima Pura. Vandaðar vörur frá Pottagöldrum.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum. Rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalsraun í 17 Hafnarfirði, sími 565 40 60, 565 40 60.
Mars tilboð, öll rúnstykki á 75 krónur, Björnsbakari.
Fáðu fagmenn í verkin, öll viðhaldsvinna utan hús og innan. Já, iðnaðarmenn, sími 544 44 44, sími 544 44 44.
Glæsileg fermingatilboð á sængum og kottum. Sængur á verði frá krónu 22.900 og kottum frá 8.900. Dún og fýður, Laugavegi 86.